Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Univia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustaz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah bertemu kembali di kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus menuntut ilmu, untuk terus menjalankan ketaatan kepadanya, untuk terus melaksanakan kewajibannya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah sampai datang kematian kepada kita semua. Dan senantiasa kami berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan taat kepadanya dan dalam keadaan Islam. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan kajian silsilah kita tentang hukum seputar ibadah. Masih pembahasan tentang kitabus shalah. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang syarat-syarat salat, dan ini belum tuntas. Maka kita lanjutkan pada kesempatan hari ini. Pada pertemuan yang lalu sampai kepada syarat yang kelima, menutup aurat, dan sampai penjelasan tentang batasan aurat laki-laki. Kita lanjutkan. Adapun aurat bagi wanita, sedangkan batasan aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya di dalam salat. Jadi batasan aurat bagi laki-laki, bagi perempuan, maaf, bagi wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'atu aurah, bahwa wanita adalah aurat. Jadi wanita seluruhnya adalah aurat. Maka inilah apa namanya batasan yang dijelaskan bagi wanita. Kemudian kita lanjutkan syarat yang selanjutnya, hadirin sekalian rahimakumullah. Syarat yang keenam yaitu istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-150. Allah mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Ya, ayat ini jelas bahwa ya kiblat atau arah kiblatnya adalah menuju ke Masjidil Haram. Artinya lebih khususnya adalah kiblatnya ke Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian juga di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis Rasulullah terhadap orang yang kemudian buruk ketika melakukan di dalam salatnya. Rasulullah mengatakan idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblah. Jika engkau hendak salat, maka berwudulah dengan sempurna dan kemudian menghadap ke kiblat. Ya, ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang apa namanya salah satu syarat salat adalah dengan menghadap ke kiblat. Kemudian syarat yang ketujuh adalah niat. Syarat yang ketujuh adalah niat. Dan hendaklah orang yang ingin sholat meniatkan dan menentukan sholat yang hendak ia kerjakan di dalam hatinya atau dengan hatinya. Ya, misalkan seperti seseorang niat di dalam hatinya, niat sholat zuhur atau niat sholat asar atau sholat-sholat sunnah, dan tidak disyariatkan mengucapkannya atau tidak disyariatkan melafadzkannya niat ini. Jadi, sebagaimana masih terjadi di sebagian kaum muslimin, ya, melafadzkan niat ketika mereka ingin melakukan salat. Padahal yang demikian tidak disyariatkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan, ya, tidak pernah melafadzkan niat. Ya, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat, ya, beliau hanya mengucapkan atau bertakbir Allahu Akbar dan tidak pernah mengucapkan apapun sebelumnya. Ya, beliau tidak pernah melafadzkan niat sama sekali dan tidak pula mengucapkan, ya, sebagaimana mungkin yang masih difahami oleh sebagian orang, ya, dengan ucapan nawaitu yang lainnya, ya, dan lain dengan masing-masing di antara satu dengan lain yang berbeda-beda, ya, atau kemudian baik mengucapkannya secara hukum wajib atau kemudian menyebutkan salat sunnah, maka ini tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara ini adalah termasuk perkara yang diada-adakan, perkara yang bid'ah, ya, karena tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hal yang demikian, baik dengan sanad yang sahih, apalagi dengan sanad yang dhaif, baik dengan sanad yang musnad ataupun dengan sanad yang mursal, tidak ada satu lafadz pun yang memerintahkan demikian. Tidak pula dari salah seorang sahabat beliau, dan tidak pula dianggap baik oleh generasi setelah sahabat tabi'in, atau tidak pernah juga ditemukan di madhab atau imam, empat imam madhab, ya, sebagaimana ini disebutkan, ya, penjelasan ini di dalam kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim, yaitu di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Maka hendaknya ketika seseorang ingin melaksanakan salat, maka cukup baginya untuk niat di dalam hatinya dan tidak perlu untuk melafadzkannya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian poin yang selanjutnya, hadirin sekalian rahimakumullah, berkaitan tentang arkanus salah. Berkaitan tentang arkanu as-salah atau rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat, atau sebelumnya kita jelaskan bahwa rukun ini apabila salah satu di antara rukun salat ditinggalkan, ya, maka batal salatnya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi rukun salat apabila salah satu di antara rukun salat, ya, ditinggalkan, maka baik sengaja maupun tidak sengaja, maka batal salatnya. Apa saja yang termasuk rukun-rukun salat? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Rukun salat yang pertama adalah takbiratul ihram. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah bersuci, dan pengharamannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah salam. Maksudnya, ya, bahwa yang dimaksud takbir di sini, kalau seseorang sudah takbir, berarti merupakan bagian dari rukun. Dia memulai salat dan menunjukkan selesainya salat adalah ditutup dengan salam. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza kumta ila salati fakabbir, jika engkau hendak salat maka bertakbirlah. Maka inilah rukun yang pertama di dalam salat, yaitu takbiratul ihram. Kemudian rukun yang kedua, hadirin sekalian rahimakumullah, adalah berdiri bagi yang mampu, al-qiyam, bagi yang memiliki kemampuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Allah berfirman, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, dan berdirilah untuk Allah di dalam salatmu dengan khusyuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau salat sambil berdiri. Kemudian beliau juga pernah menyuruh Imran bin Husain untuk mengerjakan yang demikian. Dalam hadisnya beliau pernah mengatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatlah sambil berdiri. Apabila engkau tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Dan apabila engkau juga tidak mampu, maka salatlah dengan berbaring." Ya, salatlah dengan fa'ala jambin, salatlah dengan posisi berbaring. Maka dalam hadis ini menyebutkan bahwa berdiri dalam salat merupakan masuk bagian rukun bagi mereka yang memiliki kemampuan. Kemudian yang ketiga, qira'atul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Sebagaimana hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat atau tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, berkaitan tentang membaca Al-Fatihah ini banyak penjelasannya. Ya, banyak berkaitan tentang bagaimana hukum bagi makmum dalam sholat jahr. Ya, apakah juga dia membaca Al-Fatihah atau tidak. Ya, maka ini ada pembahasan yang sudah cukup panjang, pembahasan yang cukup sangat panjang yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, namun kami tidak akan menjelaskan panjang lebarnya, namun intinya bahwa Al-Fatihah merupakan bagian dari rukun di dalam salat. Kemudian yang keempat, rukun salat yang keempat adalah ruku. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Kata Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, irka'u, ruku'lah kamu, wasjudu, sujudlah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Rabbmu, waf'alul khair, dan berbuatlah kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kemudian kalian mendapatkan kemenangan." Kemudian di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah hingga kemudian engkau merasa tenang di dalam mengerjakan rukuk tersebut. Kemudian rukun yang kelima, hadirin sekalian rahimakumullah, adalah bangkit atau bangun dari ruku. Bangun dari ruku. Hadis dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidak akan diganjar, tidak akan diberikan pahala salatnya seseorang yang tidak menegakkan punggungnya di dalam ruku dan sujud." Ya, ini menunjukkan ya bangkit atau bangun dari ruku merupakan bagian dari rukun salat. Kemudian rukun yang keenam, rukun salat yang keenam adalah i'tidal. Ya, i'tidal adalah berdiri tegak, lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman." Ya, kemudian bangkitlah dari ruku hingga engkau tegak berdiri. Atau yang kita kenal dengan i'tidal. Ya, i'tidal, dan ini perlu diperhatikan bagi kaum muslimin, ya, banyak di antara orang yang ketika sholat tergesa-gesa sehingga ketika bangkit dari ruku belum sempurna berdirinya, ya, lantas kemudian bergegas untuk kemudian turun sujud. Dan ini mungkin sering kita dapatkan ya di masjid-masjid, atau mungkin sering kita melihat ada orang-orang yang melakukan sholatnya secara tergesa-gesa. Ya, maka apabila rukun ini ditinggalkan, maka bisa menyebabkan sholatnya tidak sah atau sholatnya batal. Kemudian syarat yang ketujuh adalah sujud. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj, yang ayat yang sudah kita bacakan dalam ayat sebelumnya tadi, ayat yang ke-77, Allah mengatakan, Ya ayuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah. Berkaitan tentang sujud ini, hadirin sekalian rahimakumullah, ada catatan yang penting yang perlu juga diperhatikan bagi kaum muslimin, hadirin sekalian rahimakumullah, yaitu seseorang yang sujud hendaknya menyempurnakan sujudnya. Yang dimaksud menyempurnakan di sini adalah hendaknya seseorang ketika sujud di dalam salat sujud di atas 7 anggota badannya. Sujud di atas 7 anggota badannya. Di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umirtu an asjuda ala 7 a'zham." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Kemudian beliau melanjutkan, alal jubhati wa ashara biyadihi ala amfihi. Ya, kemudian beliau menyebutkan dahi sambil kemudian berisyarat ke hidungnya. Jadi dahi dengan hidung ini harus menempel. Ya, dahi dengan hidung menempel. Waliyadain, dan kemudian kedua tangan atau kedua telapak tangan. Warukbatain, kemudian kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan kemudian ujung jari jemari kedua kaki. Jadi kalau kita hitung 7. Jadi yang pertama adalah jubhah atau dahi beserta dengan hidungnya, ini harus menempel, bukan hanya sekedar dahinya saja. Ya, hidungnya tidak menempel ke bumi. Ini satu bagian, kemudian ditambah 2, ya telapak tangan, 3, ya kemudian ditambah 2 lagi, 2 lutut, ya berarti 5, dan kemudian 2 ujung jari jemari kaki, berarti tambah 2 lagi, 7. Maka inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, sujud yang sempurna, yaitu sujud di atas 7 anggota badan. Maka perlu diperhatikan ini, hadirin sekalian rahimakumullah, ya, ketika kita sujud di dalam sholat, maka harus yakin benar bahwa ketika kita melakukan posisi sujud, sujud yang kita kerjakan adalah sujud yang sempurna. Sebagaimana hadis yang tadi disebutkan. Kemudian ada hadis yang lain juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman yusibu anfahu minal ard ma yusibul jabin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna salat orang yang tidak menempelkan hidungnya ke bumi sebagaimana menempelkan dahinya. Ya, ini artinya Nabi menyebutkan demikian. Ya, kadang ada orang yang salat hanya menempel dahinya namun tidak disertakan menempel hidungnya. Maka apabila terjadi yang demikian, ya tidak, bukan tidak sah salatnya, namun ya tidak sempurna dari nilai sisi pahala salatnya karena sujudnya tidak di atas 7 anggota badannya. Kemudian rukun yang ke-8, rukun dalam salat yang ke-8 adalah al-julusu bainas sajadatain, duduk di antara 2 sujud atau duduk di antara ya 2 sujud yang ada di dalam salat. Rukun yang ke-9 adalah tumaknina. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tidak akan diganjar seseorang salat yang ya tidak tumaknina. Tumaknina ini artinya adalah tenang, tidak tergesa-gesa. Ya, baik dalam ruku, baik dalam sujud atau dalam semua aktivitas gerakan salat. Maka hendaknya seseorang ketika salat ya harus tumaknina, harus tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, menceritakan tentang orang yang tergesa-gesa di dalam salatnya. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengulangi lagi. Irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Ya, kembalilah salat karena sesungguhnya engkau belum salat. Sampai kemudian 3 kali terjadi yang demikian. Ini menunjukkan ketika Nabi SAW melihat seseorang yang sholatnya tergesa-gesa, tidak tumaknina. Ya, sehingga sholat yang buruk yang demikian yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rukun yang ke-10 dan yang ke-11 adalah tasyahud akhir beserta dengan duduknya. Ya, tasyahud akhir beserta dengan duduknya. Ada berkaitan tentang tasyahud ini, ya, atau kemudian bacaan di dalam tasyahud ini, ada beberapa riwayat yang menyebutkan, namun kami hanya menyebutkan satu riwayat yang insya Allah, ya, riwayat yang sahih, riwayat yang paling sahih, ya, di antara riwayat yang lainnya, yaitu riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajariku tasyahud secara langsung sebagaimana beliau mengajariku surat-surat di dalam Al-Qur'an, yaitu attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud yang menyebutkan bacaan tasyahud, ya, ketika seseorang duduk pada tasyahud. Kemudian rukun yang ke-12, hadirin sekalian rahimakumullah, adalah as-salatu ala nabi, berselawat atas nabi. Dan berkaitan tentang kalimat salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah. Dia pernah mengatakan bahwa kami mengatakan, ya Rasulullah, kami telah mengetahui dan mengenal bagaimana mengucapkan salam atas engkau. Lalu bagaimana dengan salawatnya? Maka lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, atau dengan lafaz yang semisalnya yang seperti ini. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa salawat kepada Nabi di dalam salat tidak ada tambahan kalimat Sayyidina. Ya, sebagaimana yang berkembang, ya, sebagian masyarakat dengan penambahan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka yang demikian, ya, dikomentari oleh banyak para ulama hadis yang menyebutkan bahwa tidak ada penambahan Sayyidina dalam ucapan salawat di dalam salat atau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun yang ke-13, rukun salat yang ke-13 adalah at-tertib, tertib. Ya, maksudnya adalah tertib di antara setiap rukun. Ya, tertib di sini maksudnya urutan. Ya, tidak boleh ditukar-tukar. Jadi sesuai dengan urutannya, mana yang harus dilakukan, kemudian setelah itu apa, kemudian setelahnya apa, jadi tertib, ya, tidak kemudian yang lebih dahulu dilakukan kemudian nanti mundur lagi dan seterusnya, maka ini tidak tertib. Kemudian yang ke-14 adalah at-taslim atau salam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang kita sebutkan di awal tadi, miftahus salati ath-thuhur wat-tahrimu hat-takbir wat-tahlilu hat-taslim. Jadi kunci salat bersuci dan pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam. Jadi, dan ini juga sesuai dengan definisi salat yang kita jelaskan di awal, ya, bahwa salat, ya, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hadirin sekalian rahimakumullah, menegaskan kembali bahwa inilah yang disebutkan penjelasan tentang rukun-rukun di dalam salat, ya, maka hendaknya perlu diperhatikan karena rukun ini dijelaskan bahwa rukun salat adalah apabila salah satu di antara rukun salat ini ditinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja, maka bisa membatalkan salat, Ya, maka hendaknya seseorang memperhatikan masalah rukun-rukun ini, ya, agar kemudian pelaksanaan kewajiban salat atau pelaksanaan salat senantiasa dilakukan secara sempurna, ya, sehingga tidak ada satu kekurangan pun, sehingga dapat mempengaruhi kualitas atau nilai pahala dari aktivitas salat yang kita kerjakan. Hadirin sekalian rahimakumullah, jadi di dalam aktivitas salat, ya, dalam keseluruhan aktivitas salat memang ada bagian-bagian yang dijelaskan. Ya, termasuk ada bagian di antara seluruh aktivitas rangkaian salat yang termasuk di antara rukun. Ya. Bahkan nanti, ya, setelah rukun ini ada yang termasuk di antara wajib salat, termasuk di antara sunnah-sunnah salat juga. Ya, ini menunjukkan bahwa salat adalah di antara bentuk ibadah yang tauqifiyah. Ya, maksudnya adalah ibadah yang sudah ada aturan-aturannya. Sehingga sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa tidak diperkenankan bagi seseorang untuk kemudian melakukan gerakan-gerakan atau melakukan perbuatan, termasuk juga melakukan ucapan yang sesuai dengan kreasi sendiri atau keinginan sendiri. Ya, karena ibadah salat ini semuanya telah diatur di dalam syariat agama kita yang sempurna ini. Ya, baik dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang cukup banyak. Oleh sebab itu, maka hendaklah kita selalu memperhatikan, ya, hal-hal yang berkaitan tentang bagian-bagian di dalam aktivitas salat kita yang kita kerjakan. Baik, hadirin sekalian rahimakumullah, sampai di sini dulu pembahasan tentang rukun salat. Insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya kita masuk tentang pembahasan wajib-wajib salat dan sunnah-sunnah salat. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syahad.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unisia AM Stereo, Radio Media Umat.